Сьогодні Всесвітній день охорони навколишнього середовища, отож поговоримо про захист цього середовища від кліматичних змін і від втручання людини в ці кліматичні зміни. Паризька кліматична угода передбачає, що зобов'язання зі скорочення шкідливих викидів в атмосферу беруть на себе всі держави, незалежно від ступеня їхнього економічного розвитку. Але слідом за Сирією та Нікарагуа до кліматичних аутсайдерів приєдналися Сполучені Штати Америки. Американський президент Дональд Трамп напередодні оголосив про своє рішення залишити Паризьку угоду про протидію глобальному потеплінню, яку в 2015 році підписало 195 держав. За словами Трампа, попередні зобов'язання зі скорочення викидів парникових газів вигідні іншим країнам, а от для Америки це, цитую, «драконячий фінансовий та економічний тягар». Такий крок лідера американської нації потішив його соратників, засмутив багатьох впливових політиків, які з цієї нагоди висловили свою вірність домовленостям та готовність діяти, хай навіть без свого ключового партнера. Детальніше розповість Ярослава Куцай.
Для того, щоб виконати свій священний обов'язок, щоб захистити Америку та її громадян, Сполучені Штати вийдуть з Паризької кліматичної угоди.
Впевнено, з тривалими паузами для схвальних овацій упродовж майже 25 хвилин президент США Дональд Трамп розповідав, чому, на його думку, Паризька угода невигідна для Америки, і запевнив, що готовий обговорити новий договір, який буде чесним. А доти США залишатимуться серед кліматичних аутсайдерів разом із Сирією та Нікарагуа.
Паризька кліматична угода – останній приклад того, як Вашингтон уклав угоду не на користь Сполучених Штатів, а виключно в інтересах інших країн. В результаті чого американські робітники, яких я люблю, і платники податків вимушені покрити витрати, залишитися без робочих місць. Їхня зарплатня знизилася, підприємства закрилися, суттєво зменшилося виробництво.
Рішення Трампа засмутило багатьох. Лідери Франції, Німеччини та Італії наголосили, угоду не можна переглянути, і закликали світ докласти більше зусиль задля боротьби зі зміною клімату.
Усім вченим, інженерам та підприємцям та відповідальним громадянам, які були розчаровані рішенням президента Сполучених Штатів, я хочу сказати, що у Франції вони знайдуть свій другий дім. Ми закликаємо, приїжджайте і працюйте тут з нами.
Ірина Ставчук, експерт з питань зміни клімату Національного екологічного центру України, каже, що вихід США означає, що тепер їм доведеться зробити значно більше для утримання температури в межах, передбачених Паризькою угодою 2 градусів. Для багатьох країн, включно з Україною, серед основних викликів – суттєве скорочення фінансування.
США являється також вагомим донором і в переговорні процеси ООН, і в ООНівські структури, які реалізовували проекти і проводили там різноманітну підтримку країн, що розвиваються в питаннях і скорочення викидів парникових газів, підготовки звітності, підготовки різноманітних там національних планів, стратегій і так далі.
Реакція на рішення Трампа всередині США були різними. Демократи вважають його трагедією для довкілля. Тим часом чимало його однопартійців-республіканців поставилися до нього з ентузіазмом. А от мер Піттсбурга, міста, про яке сказав Дональд Трамп, зауваживши, що був обраний представляти не громадян Парижа, а Піттсбурга, колишнього осередка виробництва сталі у США, не підтримав президента. Піттсбург – зелене місто, що прагне до екологічного і технологічного прогресу і не збирається поривати з Парижем, сказав мер міста Біл Педуто. Про вірність боротьбі зі зміною клімату та зобов'язанням, які взяв колишній президент Барак Обама, заявили і губернатори Нью-Йорка, Каліфорнії і Вашингтона. Вони формують так звану коаліцію штатів – рух, що перекладає відповідальність за скорочення викидів парникових газів з федерального уряду на місцевий рівень. Ярослава Куцай, Радіо Свобода.
Пізніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що рішення Дональда Трампа про вихід США із Паризької кліматичної угоди дуже засмучує. Меркель пообіцяла незмінну прихильність своєї країни Паризькій угоді, назвавши її наріжним каменем міжнародних зусиль у боротьбі з глобальним потеплінням. вихід США з угоди не може і не зупинить тих з нас, хто відчуває себе зобов'язаними захистити планету, сказала Меркель, закликаючи світ продовжувати працювати разом. В свою чергу президент Росії, яка також не ратифікувала Паризьку угоду, Володимир Путін заявляє, що не засуджує свого американського колегу Дональда Трампа, і при цьому президент Росії заявив, що до ратифікації Паризької угоди Москва хоче дочекатися формування чітких зобов'язань учасників. Кліматична угода, нагадаю, була ухвалена у 2015 році в Парижі в рамках рамкової конвенції ООН про зміну клімату, яка регулює заходи щодо зниження викидів вуглекислого газу в атмосфері з 2020 року. На думку вчених, найбільший обсяг викидів припадає на Євросоюз, Росію, США, Китай і Японію. Паризька кліматична угода передбачає, що зобов'язання зі скорочення шкідливих викидів в атмосферу беруть на себе всі держави, незалежно від ступеня їхнього економічного розвитку. Отож, якими можуть бути наслідки відмови США від обмеження викидів парникових газів і виходу з Паризької кліматичної угоди? Про це далі говоритимемо із колишнім міністром екології України Сергієм Курикіним. Він же з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Курикін.
Доброго ранку.
Хотілося б насамперед з'ясувати, наскільки важливою є Паризька кліматична угода, її уклали на зміну Кіотському протоколу. Наскільки вона відрізняється від того Кіотського протоколу? Які нові визначення чи обмеження вводиться угода?
Ну, насамперед, характерною рисою Паризької угоди є так званий очікуваний національний внесок. Тобто держави-учасниці, вони взяли на себе добровільні зобов'язання щодо скорочення рівня викидів парникових газів у порівнянні із 90-м роком. Скажімо, для України це показник 60%, в інших країн він різниця, але так чи інакше це той показник, якого вони мають досягти, впроваджуючи чисту енергетику, впроваджуючи різні інші заходи щодо зниження емісії парникових газів, і відповідно також важливою деталлю, скажімо так, Паризької угоди є зобов'язання щодо формування розвиненими державами так званого кліматичного фонду, зеленого кліматичного фонду. І, до речі, передбачалося, що внесок Сполучених Штатів до цього фонду складе багато не мало 3 мільярди доларів, звичайно. Тепер тих грошей очікувати не доводиться, і це буде створювати, ну, певні, скажімо так, складності фінансового характеру для учасників, особливо для тих країн, які взяли на себе певні зобов'язання, але потребують при цьому зовнішньої допомоги в їхній реалізації.
Пане Курикін, Дональд Трамп, заявляючи про те, що США виходять із Паризької кліматичної угоди, говорив, що економічно невигідно це для Сполучених Штатів. В чому саме економічна невигода? Саме в цих 3 мільярдах доларів, які Сполучені Штати мають сплатити, чи це дійсно гальмує розвиток американської економіки, на чому і наполягає американський президент?
Ну, що стосується внеску до Зеленого фонду, то Трамп навіть про це не згадував. Справа в тому, що позиція Трампа, вона формально базується на спеціальній доповіді, яку зробила йому група консультантів, які в цілому негативно ставляться до кліматичної проблематики. Тобто серед науковців також, хоч переважна більшість, величезна більшість науковців визнає, що кліматичні зміни відбуваються і що ці зміни спричинені саме людською діяльністю. Проте є завжди відсоток вчених, які дотримуються діаметрально іншої позиції. От саме, власне кажучи, таких експертів було залучено до підготовки цієї доповіді, і вона відрізняється, я б сказав, такою однобічністю. Ця доповідь, вона не бере до уваги абсолютно ті плюси, які має принести участь в заходах, спрямованих на зниження емісії парникових газів, але при цьому так скрупульозно підраховує ті внески, вкладення, втрати уявні і реальні, яких може зазнати американська економіка. Якби порівняти ті вигоди і ті плюси, які несе угода із можливими втратами або обмеженнями, то звичайно, що порівняння це на користь саме угоди. Достатньо сказати лише, що якщо Америка буде триматися того сценарію розвитку, якого вона тримається сьогодні, не виконуючи вимоги Паризької угоди, то втрати, пов'язані з кліматичними змінами, до 2040-50 роки складуть до 40 мільярдів доларів на рік. Тобто ці втрати вони непорівнянно вищі, ніж ті, які має вкласти Америка у виконання своїх зобов'язань. Я вже не кажу про те, що сьогодні у Сполучених Штатах відбувається бурхливий розвиток деяких економічних галузей, які безпосередньо пов'язані із виконанням кліматичних зобов'язань. Я маю насамперед альтернативну енергетику. Скажімо, за минулий рік сфера відновлюваної енергетики принесла 200 мільярдів доларів доходів. Це обсяг, який можна порівняти із обсягом доходів американської фармацевтичної промисловості. Взагалі розвиток відновлюваної енергетики – це тренд загальносвітовий, але Сполучені Штати, особливо в останні роки, демонструють надзвичайно інтенсивне зростання, причому відбувається зростання робочих місць цієї галузі. Скажімо, сьогодні в галузі відновлюваної енергетики Сполучених Штатів працює більше 3 мільйонів людей. Ця цифра зростає, скажімо, тільки в сонячній енергетиці за минулий рік чисельність робочих місць виросла на 25%. Я нагадаю, що Трамп обіцяв, роблячи Америку знову великою, як він казав, зокрема підвищувати кількість робочих місць, створювати нові робочі місця і так далі. Власне кажучи, відмовляючись від Паризької угоди, він певним чином він шкодить не лише глобальним і американським екологічним інтересам, він фактично, ігноруючи об'єктивну реальність і спираючись на оцю тенденційну доповідь, про яку я сказав, він фактично суперечить власним виборчим обіцянкам.
І іншими словами, Дональд Трамп бачить своє завдання створення робочих місць в інших галузях, в традиційних галузях промисловості, і не помічає так альтернативну енергетику. Водночас Трамп говорив, що США готові почати переговори про укладення нової угоди. Європейські лідери заявляють, що не підуть на нові переговори. Ми пам'ятаємо, як довго йшли до підписання Паризької кліматичної угоди. Як ви вважаєте, хто в даному разі все-таки кому піде на поступки? Дональд Трамп зможе дотиснути Європу і змусити переглянути принаймні ті квоти, які передбачені, і ті фінансові вливання з боку США? Чи Європа теж якось поступиться і скаже: добре, давайте переглянемо Паризьку угоду або підпишемо нову?
Ні, ну я думаю, що підписання нової угоди – це абсолютно нереально. Достатньо згадати, що Паризька угода є продуктом 25-річного процесу взагалі-то. Спочатку був Кіотський протокол, потім були інші перемовини, і в підсумку це закінчилось підписання в 15-му році Паризької угоди. Європа тут не має виходу, просто я вже не кажу про те, що Європа взяла на себе достатньо жорсткі зобов'язання щодо скорочення емісій, і переглядати ці зобов'язання, які теж є результатом певних болісних компромісів і тривалої підготовки, і вони вже виконуються, тільки тому, що американці виходять з цього процесу, Європа не буде. До речі, деякі дослідники вважають, що вихід Сполучених Штатів із угоди є для самої угоди менш шкідливим, ніж перебування Сполучених Штатів в цій угоді, тому що, скажімо, ризик невиконання американцями, можливого невиконання взятих на себе зобов'язань, він був би для інших учасників цієї угоди поганим прикладом, скажімо, міг би дійсно спричинити до того ефекту доміно, якого зараз дехто побоюється, вважаючи, що...
До речі, як нинішній приклад США, демарш, скажімо так, з Паризької угоди може вплинути на інших учасників? Чи не візьмуть вони приклад з однієї з найбільших економік світу?
Ну, це найбільше, власне кажучи, найбільший острах, яким керуються, коментуючи цей крок Трампа, спостерігачі. Але, повторюю ще раз, мені особисто ближча точка зору тих, хто вважає, що шкоди було більше, якби Сполучені Штати, залишаючись в угоді, здійснювали всередині угоди деструктивний вплив на її учасників. скажімо, не виконували взяті зобов'язання, подаючи таким чином поганий приклад. Зараз, коли вони стали осторонь цієї угоди, принципово важливим є, щоб вони не виходили із тих перемовин, які відбуваються під егідою ООН. Є так звана міжнародна панель експертів, яка постійно здійснює консультації під егідою ООНівських організацій. І от саме участь в цьому процесі, вона є принципово важливою, бо це дає можливість хоча б якось координувати спільні дії. Якщо не узгоджувати якісь зобов'язання, то принаймні координувати поточні дії.
Пане Курикін, а як в умовах Паризької кліматичної угоди має почуватися Україна і українська економіка? Україна, як і за Кіотським протоколом, не добирає визначені квоти і, можливо, також може продавати ці квоти і мати певну вигоду?
Ні, тут абсолютно інший механізм, і Україна має не квоти. Україна взяла на себе зобов'язання скоротити до певного рівня, тобто до 60% від рівня 90-го року свої викиди. Продати гаряче повітря, як це було раніше, вона вже нікому не може, але мусить, так мовити, дотримуватись тієї цілі, яка була визнана і підтверджена Кабінетом міністрів напередодні Паризької угоди. Я хочу сказати, що цей показник є достатньо м'яким. В принципі, цей показник, він теж став результатом, скажімо так, міжгалузевого компромісу в самій Україні, коли представники різних галузей зважили свої можливості і інтереси. І я вам скажу, що навіть коли Україна приймала це рішення, то дуже багато представників, скажімо, міжнародних громадських організацій українських, вони були дещо цим розчаровані, вважаючи, що 60% це дуже мало, треба там чи 40, чи 35 навіть і так далі. Отже, Україна має почуватися комфортно в тому розумінні, що це реалістичний показник. І для того, щоб його досягти, Україні зовсім не треба ламати свою економіку або здійснювати якісь грандіозні перетворення. Треба просто послідовно і ефективно займати енергозбереженням, підвищенням енергоефективності і впроваджувати відновлювані джерела енергії.
Наскільки це дійсно реально в українських умовах, адже ми знаємо, що навіть електроенергетика, теплова енергетика все більше переходить навпаки на вуглецеві, на вуглецеву сировину, зокрема вугілля, чого попередні роки намагалися відмовитися і перейти на більш чисту енергетику. Які все-таки можливості і в Україні розвивати ту ж саму альтернативну і відновлювальну енергетику?
Ну, можливості надзвичайно великі, так само, як і в будь-якій іншій країні, тим паче, що Україна може має можливості і для розвитку і вітрової, і сонячної, і біогазової енергетики. Я вже не кажу про те, що, скажімо, гідроенергетика, вона не обмежується лише тією великою гідроенергетикою, яка передбачає будівництво там нових великих гребель, скажімо, на Дністрі, або будівництво там додаткових агрегатів на станціях Дніпровського каскаду. Хоча загалом я знайомий із проєктом енергетичної стратегії України до 35-го року. Це новий документ, який розроблено під егідою Міненерговугілля. І я вам скажу, що я дуже розчарований цим документом, тому що він, звичайно, враховує там вимоги, пов'язані із Паризькою угодою, але при цьому робить це у такій, знаєш, надзвичайно поміркованій формі. Там навіть є така цікава фраза: помірне стимулювання розвитку відновлюваної енергетики. Ну, тобто, що навіть помірне стимулювання. Тобто, ми будемо його стимулювати, але при цьому будемо стримувати розвиток. І дійсно, ця стратегія, вона передбачає продовження використання вуглеводнів. Ця стратегія, вона передбачає, зокрема, і використання сланцевого газу. Там це проходить під формулюванням нетрадиційні вуглеводні. І, відповідно, от саме цей документ, він потребує сьогодні великої уваги. І я думаю, він потребує серйозного перегляду, якщо ми дійсно хочемо неформально сприймати власні зобов'язання стосовно виконання Паризької угоди.
Ну що ж, сподіватимемося, що Україна визначиться із своєю позицією чіткіше і перегляне свою енергетичну стратегію в рамках Паризької кліматичної угоди. Тому що бачимо, що в світі постає це питання гостро і треба треба чітко визначити свою позицію. Дякуємо вам. На зв'язку зі студією «Ранкової свободи» був колишній міністр екології України Сергій Курикін. Ми говорили про можливі кліматичні наслідки політичного рішення президента США Дональда Трампа про вихід Сполучених Штатів із Паризької угоди, яка зобов'язує країни-учасниці цієї угоди обмежувати викиди парникових газів.